подкасты «Радио Свобода».
Што важна ведаць, калі пераходзіш расійскую мяжу. Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, гэта падзея, каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость – один из керовников фонду солидарности «Байсол» Андрей Стрижак. И запытаемся его про парады, как наиболее безопасно переходить межу в умовах подвышенного контроля при уезде в Беларусь из России, а так само на інших межах Беларуси. Андрей, добрый день.
Добрый день, Ганна. На сегодняшний день ситуация, которая склалась на белорусско-российской меже, вельми подобная на ту, которая уже достаточно давно існує на межах Беларуси и Евразвязу. Там посиленный контроль, и силовики вельми моцно шукают некий компромат, некий экстремизм у девайсах людей, которые пересекают межу. Когда ранее такого контроля не было, и можно было ездить больше расслабленно, то теперь и на этом керунку так само треба кироваться базовыми певными речами, которые могут обеспечить вашу безпеку больше, чем когда их не выполнять. Самое главное, что треба памятать, это то, что ваш девайс может быть как вашим сябром, так и вашим ворогом. На жаль, средний уровень користальника мобильного телефона не предугледжвае такого узровня, как человек докладно ведал, где и что заховывается, каким чином можно отримать доступ до тих чи інших матеріалів, подписок, переписок, усього остатнього. Тому самий головний базовий принцип, коли ви не можете забезпечити контур безпеки з гетим девайсом, не беріть його ввогуле, а їздіть з нейкою подміною мобілей, щоб у вас була совість, і при гетим він виглядав абсолютно чистим, пристойним і не викликаючи ніяких цікавностей у силовиков. Другая парада, якая вельми важна, это то, что треба памятать, что коли вы перекручиваете межу с Евразвязом, например, то абсолютно натурально, что у вас есть шенгенская виза, альбо вид на жихарство, альбо навод пашпорт іншой краины. Коли вы пересекаете межу с Россией, потенциальная небезпека является уже наявностью вашей шенгенской визы, бо это притягивает увагу, и вы можете отримать некие неприемные питания от силовиков, как вы ее отримливали, на во что вам эта виза, куды вы ездите, просто пропрацуйте себе добрую легенду, якая сможет прикрыть вас в этом питании, как можно было отказывать на питание непримушено и абсолютно спокойно и не выкликать подозрения.
Чем бы вы потлумачили введение подвышенного контроля, введение пашпортного контроля на уезде у Беларусь из России?
Ну, фактично, есть несколько версий. Одна из працовных версий гучит, и я довольно сгаджаюся с ее, Александр Азаров с Байполу озвучил, про то, что белорусские влады вельми боятся махчимостью инфильтрации украинских диверсийных групп про российскую межу, бо они бачат, что украинцы себя отчувают, как дома у Российской Федерации. Робят разные диверсийные акты, подрывают техники, бомбуют далекие от межи аэродромы, будут атаковать инфраструктурные и войсковые объекты. Ну, плюс у всех зараз на слыху ситуация с Захаром Прилепиным, где не зрозумело, кто его подорвал, але ж все-таки белорусская влада спробует перестраховаться. Я хочу подкреслить, что особливый контроль и особливую увагу зараз белорусские силовики уделяют тем, кто уезжает у Беларусь сбоку России. Не выезжая, а уезжая. Бо на выезд, в принципе, ничего не изменилось. Как и ранее, есть такие контроль, але ён не можна сказаць, што ён падсілены.
Паводле вашых крыніцаў, што цяпер адбываецца на беларуска-расійскай мяжы, акрамя падвышанага кантролю?
Ёсць інфармацыя пра тое, што агульнавядомая, пра тое, што перакопваюцца зараз сцежкі і дарожкі, якія ідуць у абыход асноўных магістраляў, шэсць гэтых асноўных накірункаў, якія ёсць на выезд і ўезд з Расіі. У прынцыпе, калі глядзець маштабна на гэта ўсё, то, ну, мяжа заўсёды корміць людзей, якія жывуць побач. І кантрабанда паміж Беларусю і Расіяй завсёды была, есть и будет. В первую чергу, это, конечно, лом чорных металлов, який традиционный заробок людей приграничной зоны был в России, значно вышейшие кошты на скуп этого ресурса. Ну, плюс перевозка разных товаров, продуктов харчевания и остатнего. Але самая главная история у тем, что Беларусь спробує зараз, белорусские влады спробують зараз изолявать эту межу, увести фактичный контроль, як мага больш щільний, для того, как з Беларусі і виїхати було немагчимо. Бо це один з керунків, які обирають люди, які хочуть покинути країну і быть у одноосной без спецы. Одноосной, потому что Россия так само диктатура, и так само там можно быть схопленным силовиками, отправленными в Беларусь. Але ж узровень такой побытовой коррупции там значно вышейший, и, как кажуть, повырашать грошима пытаний там значно простей. Тому есть люди, которые туда выезжают.
Могли бы вы структуровать, кто наичастей теперь пересекает белорусско-российскую мяжу за обоих боков? Какие это группы людей?
Никто не может сказать, сколько так ладно белорусов зараз живет в Российской Федерации и сколько працует там, але, ну, безумовно, амаль усе города усходу Беларуси, великие и маленькие, яны являются такой ресурсной базой для рынка працы России. Вельми шмат людей ездить, и нават вось такие города, например, как Барань, Орша, Речица, Рогачов, их часто называют портовыми городами. Чому так? Потому что у них живут в основном люди сталого узросту, дети и женщины, а все дорослые мужчины працовного узросту, они съехали на заробки, там вот такие параллели с портовыми городами. И, в принципе, не шмат что изменилось. Конечно, люди, шмат кто выехал по самых консервативных оценках за час с 20 по 23 год Беларусь сгубила около 200 тысяч человек. Моя собистая оценка, как эксперта в этом пытании, это не меньше за полмиллиона, когда уличивать так само тех людей, которые съехали не только на Захад, но и на Усход, потому что, ну, я еще раз подкресливаю, шмат кто поехал в Россию, бо там есть гроши, там можно працовать. И это хиба самая основная категория, это ты, кто ездит на працу и вертается назад до своих семей. Так само это, конечно, водители-дальнобойщики, которые весь час ездят помеж Белоруссию и Россией. Вось. Ну, я думаю, что это основная категория тех, кто регулярно пересекает межу.
А як у гэтую карціну ўпісваюцца мігранты з краінаў блізкага ўсходу, з Афрыкі, якія прыбываюць праз Расію наземным шляхам, каб потым паспрабаваць нелегальна трапіць у еўразвяз?
Улічваючы, што па ацэнках экспертаў у сферы безопасности і міграцыі, хутчэй за ўсё каналамі дастаўкі гэтых людзей з'яўляюцца афіцыйныя каналы, як бы гэта альбо простыя рэйсы з таго ж самага Тэгерана, альбо з іншых кропак Бліжняга ўсходу і Центральной Азии, то я не думаю, что это не поуплывает. Они худшие пешу идут с Беларуси в Евразвяз, чем с России в Беларусь. Так что и этот миграционный кризис, он инспирован самой владой. Я не думаю, что будут некие перешкоды для этих людей, потому что их выкористовывают в якости инструмента тиску на Евразвяз и будут выкористовывать далее. На жаль, это вельми циничная политика Александра Лукашенко, якая приводит до гибели этих людей. Мы бачим, что они гинут достатково часто, просто не разумеючи, на что их штурхають і у якую пастку яны трапілі. Так што, на жаль, гэтая практыка хутчэй за ўсё не будзе спынена і ніяк гэты дадатковы кантроль не абмяжуе гэтыя патокі людзей.
Андрей, у якой ступені гэта звязана з вайной ва Украіне, з перасоўваннем расійскіх вайскоўцаў па тэрыторыі Беларусі? Выглядае, што іх гэта ў найменшай ступені будзе тычыцца?
Ну, хутчэй за ўсё так, бо яны ездзяць эшелонамі, яны не ездзяць нейкімі там маршрутными такси, автобусами. Их завозят централизованно на те полигоны, где они научаются, и потом так само централизованно вывозят. Я бачу, что некоторые мои украинские коллеги проводили такую конспирологичную теорию, что небыто в связи с тем, что Александр Лукашенко спробует дистанционоваться от агрессивной российской политики. Вот он вводит этот додатковый контроль, небыто, как спынить махчимость инфильтрации ДРГ, але российских, якія могуць, напрыклад, зрабіць нешта кшталту штурма дворца Аміна. Мне падаецца гэта троху фантазіямі, таму што, ну, улічваючы тое, што расійскае войска де-факта існуе і знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ясна, што яно знаходзіцца ў нейкіх месцах пастаяннай дыслакацыі, але ж, ну, не будзем дзецьмі і будзем усведамляць, што адбываецца. У Российской Федерации огромнейшая колькость агентов уплыву у белорусских силовых структурах в уголе в Беларуси, им кого-то зараз терминово завозить, нема никакого сенсу. Это первое. А другое, что, как я уже сказал, что те домовленности, которые есть помеж белорусским, де-факто уже не белорусским, на жаль, войском, российским войском, предугледжуют то, что эффективный контроль над территорией Беларуси можна ажыццяўляць і без всякихх таких вось дыверсійных штук, просто ў межах тых дамоўленасцяў, якія ёсць. Лукашенко прыхварэў, ну што ж, Владзімир Пуцін можа сказаць, мы павінны дапамагчы нашаму саюзніку, ну і усіліць кантроль на межах, паставіць дадатковае ПВО, ну і там, не ведаю, яшчэ сцягі павешаць на выканкамах, нехай вісяць два. Як бы такія сцэнары таксама магчымыя, і таму вось я не надта раздзяляю гэтую гісторыю, што кантроль уведзены для дадатковага абмежавання перасоўвання менавіта расійскіх агентаў па тэрыторыі Беларусі.
Як вам падаецца, наколькі гэта узгодненае з Расіяй дзеянне, ці ўсё ж было зроблена ў аднабаковым парадку беларускім бокам?
Ну, улічваючы тое, што афіцыйная версія, якая гучыць, што гэта ўведзены кантроль з-за таго, што праз паўгады будзе уключаны фактычна рэжым взаемнага прызнання візаў, то як бы такая афіцыйная прычына нібыта ёсць. Так што, ў прынцыпе, можа быць і узгоднена. Але як гэта часта бывае? Інфармацыйнае поле, яно рэагуе на нейкія складнікі і чыннікі вельмі цікавым образам. Вось я толькі што расказаў пра гісторыю, як украінскія калегі, некаторыя успрымаюць гэтую тэму. Вось яны наклалі гэта на нейкія рэчы, якія адбыліся вось проста сёння. Але я думаю, што гэта было спланавана загадзя і павінна было быць уведзена, магчыма, троху пасунулі па часе. Але магчыма гэта і супадзенне, так што тут таксама нельга выкрэсліваць, бо мы не ведаем, як дакладна працуе гэтае міждзяржаўнае пагадненне, як яны паміж сабой дамаўляліся, ці за паўгады яго пачаць тэставаць, уводзіць, ці гэта рэакцыя на нейкія падзеі, як я ўжо казаў, з тым жа Прылепіным і іншых рэчаў. Так што тут складана сказаць, ці гэта было скаардынаванае на сённяшні дзень, ці гэта была папярэдняя дамоўленасць.
Ну і пытанне, на якое вы можаце не адказваць вельмі падрабязна з прычынаў бяспекі, якім чынам гэта ўсё паўплывала, можа паўплываць на працу службы эвакуацыі Байсол?
На сённяшні дзень, на 11 мая, я магу сказаць, што ніякага ўплыву гэтыя дадатковыя меры на нас не аказалі. Тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, яны застаюцца. На сённяшні дзень ніхто не ведае, што будзе заўтра, але самае галоўнае, што служба эвакуацыі працуе, людзі выязджаюць, гэта дастаткова вялікая колькасць людзей штотыдзень. Магу сказаць, у абсалютных лічбах хіба не скажу, але магу сказаць, што пасля дыверсіі ў мачулішчах ёсць стабільна высокі ўзровень людзей, якія трапляюць пад рэпрэсіі і спрабуюць пазбегчы арышту і выехаць з краіны. Ні для кога не сакрэт, што б'юць па пэўных прафесійных групах. Гэта людзі, якія займаліся спартовай стральбой, займаюцца, людзі, якія займаюцца рэканструкцыяй. Вось, і сілавікі пайшлі па гэтых мэтавых аўдыторыях. Вельмі часта людзі там ўвогуле ні да чога не маюць дачынення. Просто яны вось хадзілі ў нейкі гурток альбо ў нейкі клуб, і вось весь гэты клуб пачынае шэрсціць. Так што дастаткова шмат людзей выязджае, і пакуль у нас будуць такія магчымасці, мы будзем вывазіць людзей і ратаваць сваіх.
Давайте цяпер пагаворым пра тое, што адбываецца на межах з Беларусі, з Польшы, Літвой і Латвіі. Наколькі жорсткі кантроль там, і якія парады людзям, якія едуць у краіны ў развязу з Беларусі, і якія вяртаюцца з іх у Беларусь?
Дастаткова цікавая сітуацыя, як жартаваў Алесь Пілецкі, што цяпер самы кароткі шлях у Варшаву ляжыць праз Вільню. Жарты жартамі, але ну, атрымліваецца так, што улічваючы, што з Польшы застаўся толькі адзін пагранпераход, значна прасцей і хутчэй дабрацца да краін Заходняй Еўропы і Цэнтральнай Еўропы праз Вільню. І таму людзі збольшага выкарыстоўваюць гэты шлях. Спецыфіка кантролю беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжы у прынцыпе не адрозніваецца, і там людзей чакаюць абсалютна аднолькавыя небяспекі, якія, як я яшчэ раз скажу, звязаны больш за ўсё з вашымі девайсамі. Калі мы кажам пра выезд людзей з Беларусі, сітуацыя з в'ездам, ёсць іншыя небяспекі. Зараз пайшло лета, шмат хто з нашых беларусаў, якія стала жывуць за мяжой альбо выехалі пасля 20-го году, пачынаюць наведваць сваіх сваякоў, бацькоў. Я хачу перасцярэгчы людзей наконт гэтага дзеяння. Яно можа быць вельмі небяспечным для вас, таму што вы не ведаеце, якім чынам і якая інфармацыя трапіла да сілавікоў пра вашы актыўнасці. Асабліва, калі мы кажам пра актыўнасці дыяспоры 2020 года. Вельмі шмат хто выходзіў на дэманстрацыі, шмат хто падпісваў розныя петыцыі, шмат хто данаціў. І, в прынцыпе, у ўлады на сённяшні дзень ёсць велізарны аб'ём інфармацыі наконт вельмі вялікай колькасці людзей. Таму што яны ўзялі такую колькасць закладнікаў, такую колькасць магчымасцяў атрымаць доступ да інфы, трохі патлумачу, як гэта працуе. Напрыклад, бяруць нейкага чалавека, у некім горадзе з ягоным дэвайсам, не зашыфраваным, якім там захаваліся відэа, фота і ўсё астатняе. І па гэтых відэа і фота яны ствараюць такую спецыяльную базу таго, хто можа быць патэнцыйна датычны да тых ці іншых дзеянняў. Напрыклад, выкачваюць цалкам кантактную кнігу Telegram і прабіваюць па чатах, па розных перапісках, хто, дзе, як, якім чынам удзельнічаў. Вы можаце ўжо забыцца і думаць, што ўлада таксама забылася за гэтыя тры гады пра вашу актыўнасць, але не будзьце, не перабывайце ў гэтых ілюзіях. На жаль, нават па афіцыйных даных, якія дае беларускія дэ-факта ўлады, больш за 50 чалавек у мінулым годзе былі арыштаваныя, калі яны вернуліся да ў Беларусь. Я разумею, што бываюць розныя прычыны, хочацца пабачыць бацькоў. На жаль, шмат хто з нас ўжо пахаваў сваіх блізкіх, не бачачы іх пасля 20-го года. Але расцэньвайце сітуацыю рэалістычна. Ці будзе камусьці добра ад таго, што вы сядзеце ў турму, паехаўшы ў Беларусь. І прымайце гэтае рашэнне свядома.
Андрей, дякую вам за парады, за важные застероги. Могли б мы нашу размову завершить на позитивной ноте? Что б вы могли сказать нашей аудитории, якая знаходится у Беларуси, людям, які все ж спробуют выезжать за мяжу и вертаются до дома? Які б основный месседж вы им дали? Ну, кроме застерогов, что так само вельми важно.
Самы галоўны мэсэдж гэта тое, што трэба памятаць, што Байсол працягвае сваю працу, калі вам будзе патрэбная дапамога, вам заўсёды ёсць куды звярнуцца. Не зацягвайце пытанне, калі вы адчуваеце небяспеку, праконсультуйцеся, можна звяртацца да нас на гарачую лінію альбо ў нашай сацыяльнай сеткі задаваць пытанні наконт розных аспектаў вашай бяспекі. І я яшчэ раз падкрэсліваю, што мы будзем працаваць роўна столькі, колькі будзем магчымасць дапамагаць людзям, як у Беларусі, так і беларусам дыяспары.
Дзякуй вялікі, Андрэй. Гэта быў адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Сёння мы завяршаем абмеркаванне яго кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што гэтая кніга расказвае пра гісторыю знішчэння менскага старога гораду, ад якога, на жаль, сёння фактычна нічога не засталося. Хто не ведае, я нагадаю, гэтая частка Менску размяшчалася ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, вось мы падышлі да нашай заключнай часткі, і ў ёй мы абмяркуем сучасны стан гістарычнага цэнтру Менску. Я б, можа, хацеў сказаць, старога гораду Менску, але, мне здаецца, ад старога гораду, пра які мы гаварылі на працягу ўсіх гэтых гутарак, фактычна нічого не засталося. Ці ўсё ж хоць нешта? За што там можна хоць зачапіцца?
Я б сказаў, што засталося, бо стары горад, іншая яго назва ў 20-30 гады была Няміга. Мова ідзе пра то, не пра саму вуліцу, а вось якраз эта назва часам ахоплівала ўжо і замчышча. І, як мы ведаем, там было два рынкі – нізкі і рыбны. Дык вось, калі браць, што рыбны рынак уваходзіў таксама у тэрыторыю старога горада, і фактычна та ніжняя частка са школьным дваром, а праз Нямігу вуліцу, праз дарогу ад школьнага двара была Петрапаўлаўская царква. А пры Петрапаўлаўскай царкве яшчэ захоўваецца будынак мужчынскага кляштара 18-го стагоддзя. Такім чынам, як найменш два будынкі ад старога гораду яшчэ сёння ў Менску стаяць. Ренесансная царква Петрапаўлаўская пачатку 17-го стагоддзя і кляштарны будынак 18 стагоддзя. Гэта што тычыцца старога гораду. І яшчэ, канешне, у падмурках нешта там існуе пад зямлёй, некія падмуркі, якія будаванне метро не знішчыла, ёсць. А іншае, таму сёння мы гаворым проста пра гістарычны цэнтр, гістарычны Менск, а гэта ў нас плошча Свабоды або пляц Волі, як мы часам кажам. І там, значыць, застаюцца некалькі вуліц старых забудаваных пераважна дамамі 19 стагоддзя, хаця, напрыклад, будынак жаночая базыльянская кляштара мае свае вытокі ў 16 стагоддзі. Гэта самая старая мураваная будыніна ў сённяшнім Менску. Вось. І Белсопроф таксама пабудаваны ў 18 мужчынскі базыльянскі кляштар пабудаваны ў 18 стагоддзі. Ну ясна, што будынкі бернардынскіх кляштараў і касцёлаў, езуіцкага комплексу таксама ўсё гэта старое. Ўсё гэта мае. І таксама ёсць дамы 17 стагоддзя нават на рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй. Скажам, той дом, дзе знаходзіцца чырвоны дворык, дзе быў бар «Сіняя каза», якую Менчукі ўжо...
Быў ці яшчэ ёсць?
Ну, мы ўжо 2 гады ў Менску не былі, так не ведаем, што там цяпер адбываецца. Але гэты дом у аснове свой мае аснову свой 17 стагоддзя. Стан гэтага ўсяго, на маю думку, варты жалю. Тое, што робіцца ў Менску, як гэта аднаўляецца з дзікімі, гэта таварыства «Мінская спадчына».
Ось пра гэта я хацеў якраз пагаварыць. Оно ўжо дзейнічае гадоў 20, так? Його...
Думаю, што каля 20.
Ініцыяванае нейкімі чыноўнікамі рэканкаму. Ну, от пытанне «Мінская спадчына» ці «Мінская спадчына»?
Я недзе прачытаў вельмі давно «Мінская спадчына» па-расейску, і так я яго называю.
От яно, мабыць, штосьці ў тым ёсць, сімбалічнае ў такой форме.
І сэнс глыбокі.
Сэнс. Бо яны аднавілі нешта, святадухавскую царкву, гатэль «Европа», трошкі не на тым месцы, ну, але ўсё роўна. Як ты ацэньваеш гэтыя прыклады рэстаўрацыі?
Ну, вельмі дрэнна. Наогул, то, што пачало адбывацца у Менску апошнія 20-25 гадоў, гэта, канешна, катастрофа. Катастрофа культурная, катастрофа гістарычная, катастрофа нашых помнікаў. Быў у Маскве мэр такі, Лужкоў. За часы кіравання якога ў Маскве было знішчена роўна 1000 помнікаў архітэктуры. Яны зносілі, аднаўлялі іх у новых матэрыялах, трошку большымі, каб выйграць у цэнтры Москвы плошчы. Гэта былі інвестыцыйныя праекты такія. І, на жаль, нашы, каторыя глядзяць на Москву, чыноўнікі, нарадзілі тое самае. Гэта пачвара, таварыства «Мінская спадчына», а яны ганарацца сваёй дзейнасцю. Іхні галоўны інжынер выдаў кніжку, вялікі альбом, як яны аднаўляюць гістарычны Менск. Аднаўляюць яны яго так, што гатэль «Европа» адноўлены не на сваім месцы, у яго з'явіўся адзін лішні паверх. Вось. Ну, плошча больше, это нормально. Вось. Або будынак, каторы меў назву, калі Зыбіцкая яшчэ называлася гандлёвай, так все казалі, гандлёвая 27, это апошні будынак там стаяў, які цяпер уключылі ў комплекс этой православнай царквы. Яго таксама аднавілі, разбурілі цалкам і аднавілі з новых матэрыялаў больше, ну, больш плошчы. Это з пункту гледжання рэстаўрацыі это дзікунства, канешна. Вось. Хаця всякае бывае на свеце, але тым не менш. Там галоўнае, на маю думку, і галоўнае ідэалагічнае змесціва іх працы. Яны аднаўляюць Менск у выглядзе губернскага гораду расейскага 19 стагоддзя. Яны прыбіраюць дахоўку нават там, дзе яна была. Скаты дахаў робяцца меншымі, накрываюцца бляхай. І значная частка, калі паглядзім з самалёта, здымак сённяшняя верхняя горада, ўжо значная частка пафарбаваная ў зялёны колер. Это такая мацёрая традыцыя праваслаўнай царквы расейскай. Это расейская традыцыя. Яна з'явілася ў 19 стагоддзі. Тады цар нават рэгуляваў, якія колеры фарбаваць. В моем разумении, это зеленый колер, это имитация позеленелой меди.
Сіць, ён уже з'явіўся ў Менску яшчэ за царскія часы, так?
Так, 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 але цяпер это вот так вот расходзіцца шырока. Ну і, канешне, маніфестны прыклад это ўсяго не аднаўлення старой Зыбіцкай ці гандлёвай вуліцы, якая была вузкая, крывая і вельмі каштоўная ў горадабудаўнічым сэнсе, а аднаўленне не на тым месцы этой дзікай Зыбіцкай, эклектычнай, неясна, што такое шкляныя дахі некія там і, канешне, 25-метровая шырыня. Это так што і это всё працягваецца. Так ж таксама абыходзяцца з дамамі на Рэвалюцыйнай, на Камсамольскай. І цяпер у 2022 годзе пачалося аднаўленне Троіцкага Ракаўскага прадмесця. І там аднаўляецца нават частка заходняй, ці трошечку паўднёва-заходняй часткі Мінскага замчышча, унутры замкавай забудовы. Гэта вот развілка замкавай, завальнай, новамясніцкай і падзамкавай. Вот эту развілку як запланавана аднавіць.
Такі загінаты падковы.
Так, вот это будзе так кавалачкі падзамкавай, гэтыя дзве і кавалак замка. Самы сутык гэтага. І вот это все робіцца ў такой стылістыцы. Это даволі, ну, профанація, дзікая рэч, я б сказаў, ну, вельмі некультурная і цывілізацыйна, не беларуская.
Слухай, такія рэстаурацыйныя працы ў Менску мы яшчэ заспелі за савецкім часам. Ці тады сітуацыя была лепшая, ці тады ось так вот аднаўлялі, рэстаўравалі, адбудоўлі лепш, напрыклад, калі взяць той самае Траецкае прадмесце. Гэта лепш, чым сёння мінская спадчына, ці горш, ці тое самае?
Однозначно лепш, на маю думку. Наогул, гісторія гэтага вельмі дзівная. Ёсць парадаксальная рэч. Нельга все валіць на Расію і на Москву. Мы, конечно, не ведаем удзел ідэалагічных органаў і спецслужбаў ва всіх гэтых працэсах, якія ў БССР адбываліся пасля вайны. Але факт, ёсць факт, што быў нейкі ўзровень павярховны. Скажем, на ўзроўні Міністэрства культуры, калі нешта дзейнічала, это спускалася ў Беларусь. Так вот, беларусы вельмі шмат загадаў Москвы сабатавалі. Я ўжо казаў у мінулыя перадачы, у мяне такое ўражанне, што беларусы пасля вайны сталі трошку больш самастойнымі. Паколькі рэспубліка моцна пацярпела ў вайну, тут была вялікая партызанка, лічылася, што гэта заслугі, і гэтыя партызаны не надта слухаліся Москвы ў нейкіх гаспадарчых пытаннях. Вось тады, калі мы гаварылі пра 1956 год, не ўдавалася захаваць замчышча, Міністэрства культуры хацела яго захаваць, але мясцовыя чыноўнікі праігнаравалі.
Сёння добра слухалі, калі адтуль ішлі дрэнныя парады, ну, калі зрэдку ішлі добрыя парады, яны ігнаравалі.
Яны ігнаравалі. Другой такой парады Міністэрства культуры дамагалася гадоў 15, можа больш, а ад беларускіх уладаў, каб у Менску былі створаныя рэстаўрацыйныя майстэрні. З канца 40-х гадоў. А былі яны створаныя ў 1968 годзе. Толькі. І вот гэтыя майстэрні распрацоўвалі праект рэстаўрацыі Траецкага прадмесця. На маю думку, там былі, канешне, хібы. Вельмі шкада, што знеслі той прыбярэжны бок вуліцы Старавілінскай. Ну, не трэба было зносіць. Гэтая лазня з контрафорсамі. І цэлы шэраг дамоў перад гэтай, вот цяпер гэта кавярня і кніжная крама «Вянок», гэта ж другі шэраг. Першы шэраг быў не такі, ён быў доўгімі фасадамі паверхні.
Ну, нехта можа сказаць, што цяпер там можна сесці і выгляд панарамічны на...
Так.
Набылы старый горад.
Ты меня менш. Так, і там двары гэтыя даволі штучна выглядаюць. Там перапады узроўняў, такі брук. Ты меня менш цывілізацыйна. Гэта больш блізка да старога Менску, чым тое, што робіцца цяпер. Так, да Траецкага прадмесця ёсць прэтэнзіі, але гэта было больш культурна ў параўнанні з тым, што
там цяпер адбываецца. Там ёсць некае пачуццё стылю.
Так.
Ось у Зыбіцкай там не то, што нейкі дрэнны стыль, там просто нема стылю ніяка.
Слушна. Так это і ёсць цывілізацыйная приналежнасць. А гэта, так у нас будавалі. Мы калі паглядзім здымкі старыя, то увесь гэты правы бок Старовильнинской улице, и он таки и был. Там практически ничего не меняли. Так и было. И мы имеем немецкие здымки, как медсестры у былой этой другой клиничной больницы, немецкие медсестры на дахах у Троицком предместе загорали.
Загорали.
Чарапица, даховкой, все накрыто. Все в порядку. Не, а теперь навод прибирают с улицы Интернациональной, что ранее Белореставрация обновила с чарапицей, Минская спадщина и сучасной улады накрывают с бляхой. Так что ситуация, я бы сказал, протягивается дренно.
Старый город, как мы, накрылся бляхой, хочется сказать.
Есть же такое эссе у меня. Беларусь накрыла зеленой бляхой.
Вельми трапно. Слухай, сегодня чуются разные пропановы, что можно зрабить, что варто зрабить с памятью об старом городе. Не позначить трассы колишних улиц, посадить на место былых кварталов некие скверы, может быть, выборочно обновить те будинки, которые еще можно где-то найти, может, не веду, некие подмурки выкопать и на их нечто надбудовать. А вот, коли б таким реставрационно-архитектурно-административным богом сказал, чтобы быть был ты, вот, який б шлях выбрал ты, что б зробил ты?
О, ну ты питание задал. Это, конечно, это радикальное.
Свои мары просто.
Я, конечно, когда написал эссе «Коханый город», якое там описывается тотальное обновление, регенерацию старого города с культурным зместевом. Вечером ходит городская варта, стукает свои... выставляются на ночь на уезде в старый город кобылины дравляные, как люди там не зашли, а у день там и ромесники працуют. Тотальное обновление старого города со взносом. Со взносом. Дома с крамой Олеся.
Послухай, ну уже ж, по-моему, отжил свое или не распадается. По-моему, тут как раз вельми реально вот это все прибрать и нечто там обновить.
Это все нарабила держава. Так что держава мусила взять на себе. Коли б были некие сборы людей, люди повинны были так само. Поляки сбирали у скарбонки гроши, как теперь православная церковь в каждой краме выставила это сборы сродков на себе, на побудову храма. Так бы повинны были стоять на обновление Менску. И мы бы, конечно, могли обновить. Я, конечно, марил бы про это. Мы, можно было побудовать на схиле от Пищаловского замка до Немиги. Вот там зараз парк. Там не были самые каштовные домы. Там их нема сенсу обновлять, коли иметь на увазе обновление старого города. Вот людей с гандлёвого, с этого дома на Немизе, из дома с крамы Олеся, якія замінаюць, там яшчэ адна пяціпавярховы жылы дом з крамай, іх пераселіць сюды, даць кожнаму па лішнім пакоі за клопат з пераездам. Тут у тое ж самае месца. Людзі б згадзіліся, я ўпэўнена, у наш камерцыйны час атрымаць лішні пакой і бясплатна ўехаць у сучаснае жытло, палепшыць плошчы кухняў, там, сталовых, ванных пакояў і перад пакояў. Так што гэта можна было б зрабіць. Мара такая ёсць. Таму я супраць вот этих палавінчатых крокаў, што некаторыя кажуцца, правда, трэба трасіроўку з пачатку захаваць, пазначыць яе, там, пасадзіць паркі. Не, я бы быў за гэта. І тут вельмі важна сказаць, што такі план ёсць распрацаваны. Беларускі архітэктар Уладзімір Папруга, архітэктар-рэстаўратар, прафесійны, які праходзіў стажыроўку ў Італіі, ў Венецыі, который з'яўляецца вельмі кампетэнтным чалавекам у справе менавіта рэстаўрацыі. У пачатку 21-го стагоддзя ён працаваў галоўным дзяржаўным інспектарам па ахове помніку ў Менгарвыканкаме. Тады яшчэ была такая пасада. І ён стварыў вельмі харошы план, распрацаваў аднаўленне гістарычнага Менску. Там не настолькі радыкальна, як я бы марыў, Ось. Але там 70-80% старого городу обновляется. І головне, що там такі видатні ідеї городобудовничі, бо він професіонал. Він одразу вирішає, як будуть рухатися транспортні потоки, де будуть паркінги, розлічує економічні ефекти. Все. І він назвав свій проєкт проєктом з необмежованими інвестиційними можливостями. Тому що пропонується обновити сотні і сотні домів, об'єктів, і все це може бути комерційне, все це може бути готелі, крами. І тільки тоді у цьому випадку туристи поїхали реально масово, не тільки з Росії, але і з Заходу. Так от там є декілька ключових моментів, і я назову тільки два принципових. У генпланах повоєнних 46-51 годов, яны немігу поширили, як транспортный дублер проспекта широкого. А в улицу Ленина зробили широкую и побудовали парковую магистраль, якая теперь называется проспектом Пераможцев, для того, каб звязать вот эти новые микрорайоны, якія почали туды будоваться аж до Дроздов. Сегодня там велизарная частка Менска побудованная. І він пропонував вирішити це так, що розв'язку на вулиці Аранській вирішити проз Ляховку на вулицю Купали і назвати цей транспортний так званий коридор Купаловським трактом. І він мусить йти по всій вулиці Купали, підійматися на естакаду над річкою Свислачу, йти над катком, який ззаду палаца спорту, і там злучатися з проспектом Переможців. А Людомонська брама там у його. А тут все визволяється. Більше тут машини не їздять. Ось. І це шиковно. Перед старим городом оновлено, утворюється шерех паркінгів, у Тимліку один, там ближе до Мясникова, на той Немізі. А друга річ, він пропонував діловий центр Менську з хмарочосами побудувати ось у той лучці Свислачі на Ляховці, де вона стадіон «Динамо» поворочує, і де, і от у гэтым рукаве на Ляховці побудувати діловий центр з хмарочосами, і оттуль ты Купаловський тракт стартує на эту. І отсюль же йдуть естакады на Аранскую. Раз той район Пулихова і Ляховки. Ну, шиковний план, все розлічено. І, ну, на жаль, часи змінилися. Лужков перемог у Менську. Приклад Москви перемог. Не спотребилося гэта. Ну, і, звісно, ми не ведаем, чому це було забраковано, гэты проєкт. Бо ён нёс, ну, моцный культурный штуршок Беларусі. Але, на жаль...
Ну, я думаю, що ще не страчено. Все... Ясно, я так само хоче підтримувати радикальне рішення поводле формули «все розбуримо, все відбудуємо».
У проєктах попруги так само, знос, так, крами, Олесі, цілком обновлення.
Але для цього потрібне, як кажуть, політичне рішення.
Політичне
я сподіваюся, що ніколи ми до таких рішенняв прийдемо. А я покуль, я могу свою мару выказать, якая, мне здається, не потребує фактично ніяких політичних рішенняв, а абсолютно реалізабельне, так сказавши, незалежним сектором білоруського громадства. Я маю на увазі різні варіанти віртуальної відбудови старого Менську. Як таких віртуальних 3D-моделів, які вже і сьогодні існують по різних об'єктах особних або навіть районах Менська, так і з різної якби сучасної технології, як віртуальна реальність або, ну, от не відомо, як докладно перекласти augmented reality, нарощена реальність. Коли ти, скажімо, зі своїм телефоном мобільним наводиш екран на ніяке місце, і включаєш там ніякі там опції, і ти бачиш, як воно виглядало, скажімо, ну, у тим нашим якій-небудь 1914 годі. І просто можеш гуляти, там тобі ще ніякий текст буде паралельно розказуватися, і просто як би ти ходив реально по таким уявным нашим Менску наших маров. Я думаю, что это цалком реально. Правда, специалисты так само есть. Это проекты довольно как бы не танные. Яны уже до некой меры реализованы у гульневым бизнесе. Скажем, такая славутая гульня The World of Tanks мая так званые мапы. Это термин этой гульни. Мапа – это вот такая виртуальная модель некого города там. Я только города бачу. Есть такая мапа Менску, по которой ты просто вот я бачу видео, как этот танк там ездит, и все, что он бачит, это абсолютно то. Там его можно выбудовать, как хочешь, поводле любых как бы уявлений, поводле любых часовых срезов. По-моему, это уже сегодня совсем реально, але те специалисты, с которыми я говорю, они кажут, что может часом им не стоит або неких иконографичных материалов, або некой привязки до рельефу, таких речей, как бы техничных, я бы сказал. Что ты на это скажешь? Ты как бы перелопатил, перекопал тысячи и тысячи хотя бы только и фотографий. Накольки мы маем наш старый Менск задокументованный графично?
Я думаю, что достатково. Я думаю, что мы с тобой насамрэч давно говорим про такое. Я чую от тебе про эту твою мару давно. И я думаю, что у нас и рельеф вядомый, гістарычный, бо той, ты меры 20-30-х годов цалком зафиксовали все потребные узровни, нивелировки, все это есть, это зафиксовано. І хапає нам іконографічних матеріалів. Ясно, інтер'єри менш відомі, ніж вонкові. Але це не так страшно. Я тут хочу сказати дві речі. Я був у Римі, у палаці Нерона, який тепер знаходиться цілком під землею. Це палац першого століття нашої ери. Йон мел несколько сот покоев. У 15-м стагодзе был открыт на нов. У конце 15-го года, с того часу вядомы, у 20-м и 21-м стагодзе несколько обвалов было, и тому туды пускают вельми организовано, люди у касках там. Апошний обвал, здаецца, был в 2010-м годе, там все падает. Але там есть заля, где ты надзяешь такие великие окуляры, и цалком глядзіш экскурсію па гэтым палацы, тады, якім ён быў у 60-е гады першага стагоддзя нашай эры. Так што гэта абсалютна рэальна. І галоўнае, што ў падчас такіх праектаў шмат чаго дадумваецца. І вот я бы быў за тое самае. Нават не толькі ў такой віртуальнай рэстаўрацыі, аднаўленні Менска, але і ў рэальнай. Таму што мы вот ведаем прыклад касцёла Святога Яна Хрысціцеля ў Варшаве, які быў перабудаваны некалькі разоў, а пасля разам са старым мястам разбураны цалкам. І былі толькі нейкія гравюры Варшавы, дзе быў відаць гэты гатычны франтон гэтага касцёла, і палякі аднавілі. Дакладна не ведалі, як ён, але яны аднавілі. І, магчыма, нашы гледачы і слухачы не ведаюць, што такія гатычныя дамы з трохкутнымі франтонамі былі і ў старым Менску. І, наприклад, коли ми станем сьогодні у бок палаца спорта, поглядзім перед мостом, тут була вулиця Школьная. На рагу Школьная і верхня ринку стояв дом. Ми його ведаємо, там народилися Грицькевичі, історики. Його розбурили немці, ці білоруські окупаційні влади, під час окупації. Цей дом був зарваний. Але годов 20 назад, коли йшла реставрація жаночого базилянського кляштору, на горищі знайшли старі папери. І серед цих паперів був план документи російського офіцера, які російці захопили Менск у середині 17-го століття. І некий інженер російський створив план, як зробити з верхнього городу Кремль, крепость таку. І він замалював. І ми бачимо там, на місці цього дому, там, де сьогодні мост починається, на простих переможців, такий готичний дом, як той костел Святого Яна Хрестителя. Ці такі доми є у Вільні, ці у Ковні. Такі. І я при реставрації, я б обновив цей дом. Я б там фронтон обновив такий. ось цей торцовий участок дому відновив би готично, хоча ми докладно не ведаємо. А малюнок у нас є, фото нема, але можна було б зробити. Так що руками і ногами голосую за таке. Ну, потрібен некий проєкт, некая ініціатива, група людей і наперед. Ми повинні зробити, принаймні, віртуально почати відновлювати Мінськ.
Ну, давайте марить далі, а ми подыходим до закончения нашего сериала. Это уже, знаете, 13-я частка. И что бы ты хотел сказать, как бы завершаючи нашу такую долгую гуторку, какое твое заключное слово?
Ну что, треба сказать, что у книги, у другим томе есть финальная частка, заключение, резюме, где принято подсумовывать. Что мы повинны ведать про Старый Минск? Наш город у 19 стагоддзі быў даволі вялікі, меў даволі вялікую гістарычную частку. Яна была забудаваная ў 19 стагоддзі новымі дамамі, але да так званай рэвалюцыі расейскай 1917 года Мінск падышоў вельмі, я б сказаў, вялікім горадам. У 17 стагоддзі Мінск прайграваў, скажам, Берасцю, Магілёву, тым больш, магчыма, нават Віцебску, дзе былі мураваныя замкі, тры. Але пасля Мінск у 19 годзе набыў эканамічнае значэнне, разросся і быў даволі вялікім. У 18-19 стагоддзях Мінск меў хорошы выгляд. Это была малая Вільня, бо яго будавалі. Таму мы павінны ведаць, што наші діячі білоруські гэта розуміли. Яны звернули на гэту увагу на Старий Мінськ. Яны хотіли побудувати там сядзібу Урада і Сойму БНР. У 20-е годы діячі Імбілкульту протягували гэтую справу. Тады у выніку ідеологічної конкуренції їм это не удалося, бо большевики почали распрацовывать план социалистичной реконструкции Минску. После Минск был разбурен в войну, дякуючи немецким и частково советским бомбованиям. И нарешті улады не заховали после войны это. Але мы повинны ведать, что цивилизационная приналежность краины и народу, и она материально реализуются у архитектуры. Архитектура – это способ организации просторы. И наша простора была такая, якая она у нас была. И она была европейскую. Тому у князя я раблю выснову, что Беларусь и белорусы не позбавятся от советской спадщины, покуль не одновить историчные центры Берастя, Городни, Магілёва, Віцебска, Наваградка, але найперш Мінску, бо гэта сёння сталіца Беларусі. І гэта разумеюць інтэлектуалы-замежнікі. Я хачу прывесці цытату выдатнага чэшскага навукоўца, лінгвіста і дыпламата прафесара Іржы Марвана, які у пачатку 90-х гадоў зрабіў падарожжа ў Расею і вяртаўся назад на машыне праз Беларусь. І ён напісаў, у яго ёсць кніжка «Брама Европы», і там ёсць эсэ пра Белую Русь як мост паміж Европай і Расею вялікай. І это варта працытаваць, праязджаючы твой пераклад. Проезжаючи по Беларуси по следах разбуральных войсков Наполеона и Гитлера, а так само назад по следах не меньше разбуральных войсков Кутузова и Сталина, мы задаем себе питание, что после гэтульких материальных и духовных катастроф, улучшено с советской уладой и Чернобылем, что от гэтай неколи квітнеючай краины засталося? І тут для нас, непадрыхтаваных, але уважлівых назіральнікаў, у якіх яшчэ не стерліся ўражанні ад цыбуляватых вежаў, маскоўскіх, наўгародскіх і загорскіх храмаў, Беларусь рыхтуе сюрприз. Нас агортвае свет готыкі, барока і ренесансу. Побачивши Борисоглебскую церкву 12-го стагоддзя у Городні, могутний замок 15-16 стагоддзя у Міры і шерех інших світських і духовних пам'яток 16-18 стагоддзя у ваколіцах Ліди, у Нясвіжі, у Нясвіжі або Могильові, ми усвідомляємо, що ми покинули Велику Русь і опинулися у старой доброй Європі, яку ми ведаємо з Брандербургу, Чехії, Швейцарії, Цютляндії або з Європейського узбережжя Атлантики. Так що люди бачать, це була стара добра Європа, ми повинні це вернути.
Дякую, Сергій, за наше довге захопляльне подорожжя по наших руїнах. Я твою книжку прочитав некілька разів і чудово ведаю, що ми проговорили не про все, не про всі цікаві речі, які там написані. І тому я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що два томи книги Сергія Обломійки «Невідома Мєнська історія зникнення» у форматі PDF, а так само в інших електронно-книжних форматах, опубліковані на нашому сайті свобода.org. Ви можете свободно їх помпувати і читати. Ну і до нових зустріч на нашому каналі «Історія на свободі». Підписуйтесь, коментуйте, діліться вашими враженнями, зауваженнями і пропоновами.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кравцов Макар, білоруський ваяр і поет. У нашій історії ягоне ім'я найярчей зазначено одним, але виключно важним твором – музика Владимира Тераускага. Співав хор білоруських студентів Лювенського університету під керівництвом Миколи Равєнського. Макар Костєвич, родом з Бобровні ля Скіділя, прибрав собі псевдонім Кравцов Макар. Кравцов тут не аналяг прозвища, а приналежний примітник від Кравца. Чий Макар? Кравцов. Після Свіслацької наставницької семінарії трапив на фронт. Удзельник усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Кравцоў Макар. Поруч з військовой і державно-політичної білоруської праці йон поспів написати і лімантар для дітей, і вірші, і успоміни, і перекласти на білоруську Гоголя, Міцкевича, Шевченку. У 39-м арештований советами. Де загинув від їхніх рук і де похований – невідомо. Ваяцкий марш – не перший наш гімн. Приблизно з 14-го стагоддя ритмічний зворот до Богородиці, виявлений і на одним з боків тогочасного державного стягу, став пісней, з якої ваяри Великого князства Литовського йшли у бой. Ще до Грунвальдської битви його у нас запозичили поляки. Вірш зміщений у статуті Великого князства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. Нас разбудзілі, нам сказалі, цікава, хто будзіў. І далей смяюцца над намі багатыя людзі. Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазітар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазітара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазітар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагромні стай такой драма.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лепшую напіша бацьковшчына.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Константина Галкоўскага з'явілася пазней за абурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдем, мы дамо отпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.